Azaroren 25a emakumeen aurkako indarkeria desagarrazteko nazioarteko eguna izango dugu gaur izpide Miren Basurtorekin. Mundu osean zehar zabalduta dagoen indarkeria da eta Euskal Herrian ere gertatu da eta gertatzen da.
Euno Miren, zen muzau?
Euno, nolatz, ba ondo esan barko inau bain. Eunotan gaixo antzen ibilien haun eta hotxa oaindik erabate bere honea etorri gabe, baina, bueno, hortxe, barkatuko diazue.
Bain, eska, barkauta hau, eh?
Negu aliatu den, eta hotzak eta bustik, eta...
Ez den harritzekoa, gaixotzea. Earki, bueno, Miren, ze gai, dakarkigun gaur sarreran, bueno, entzun deu, ez da, Berri Txarrak taldearen abestia, abesti horrekin bazeuken zer ikusik, ez da?
Bai, lotura zeuken. Eta, bueno, ba, beste saio batzutan egin izan dudan moduan, data jakin bat izan dinat inspirazio iturri, gaurko zeberako. Atzo azaroaren 25a izan zunan, eta hori, badakigun bezala, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko edo desagarrarazteko nazioarteko guna, eta ba, horretaz edo hortik tiraka ituko gaitun gaur.
Ederki?
Bai, azaroaren 25a, ba, esan bezala, emakumeen aurkako indarkeria salatzeko helburuarekin finkatutako data adun, eta 1989an ba nazio batuek edo izendatutako eguna edo bai.
Eta zeatik izendatu zitenan azaroan 25a.
Ba Dominikar Errepublikako Mirabal Aizpak egun horretan erail zituztelako. Patria Minerva eta Maria Teresa Mirabal Aizpak hiru aktivista politiko izan zitunan eta 60ko azaroaren 25ean 1960ko azaroaren 25ean Rafael Leonidas Trujillo diktadorearen poliziak hil zitunan bortizki.
Beraz, bueno, Trujillo diktadoren erregimenen aurka borrokeitzagatik, ezta?
Hoize, bai, 1950ko amarkadan, ba, behin baino gehiagotan kartzelan sartu, bortxatu eta torturatu omen zituztenan.
Otzikara, eh?
Bai. Eta 60ko maiatzaren 18an, ba, hiriburuan Santo Domingon, hiru aizpetatik bi epaitu egin zituztenan, haien senarrak ere bai. Estatu Dominikarraren segurtasunari eraso egitea leporatuta. Eta ondoren, ba, espetxean sartu zituztenan. Eta abuztuaren 9an, aske utzi, bi aizpak, eta ez haien senarrak, bai. Eta jakina, ba, pentsatzekoa den bezala, Mirabal Aizpak senarrak bisitatzera joaten zitunan kartzelara. Eta bisita horietako batean, hiru aizpak, ba, kartzelatik etxerako bidean zihoatzela, errepidean inteligentzia militarraren zerbitzuko eriotza eskuadroi batek gelditu egin zitunan, jipoitxu eta hil. Ba, jendeak pentsaz ezan autoestripuz...
Hiltziela, buf, zegorra.
Bai, gorra, bai, latza. Eta latza bere horretan, ba, beste xehetasunik gabe kontatuta, eta gordinagoa eta latzagoa dun, ba, pixka bate jakinez gero Trujillo diktadoreak eta bere ondokoek, ba, zen nolako plangintza makabroa prestatu eta burutu zuten aizpak behin betiko desagerrarazteko, nola jesatearen, bai.
Bai, seguru baietz.
Bai, ba, barrenak hasten dikin eta bihotza uzkurtu, bai, eta estinate kontu lazgarri horretaz, ba, gehiago aritxu nahi edo, azken batean, ba, jakimina duenak bilatuko dine informazioa eta osatuko din, bai.
Bai, baina, bueno, behartzan, ez da pixka bat, testu ingurun kokatzeko, ba, aipatu den informazio hau, eta hoxe, ederki.
Bai, ze, bueno, emakumeen kontrako indarkeria, ba, zoritxarrez unibertsala dun, bai, mundu osoan zegon zabalduta, eta gure gizartean ere, bai, Euskal Herria ez duen salbuespena, ba, egun hauetan, ez dakit, behin da berriz entzun dugun bezala, ez da. Mirabala izpen historiak niri automatikoki Maravillas Lamberto ekartzen zidan burura. Seguruenik ba entzule asko ke izango diten bere berri, baina usteinat merezi duela birgogoratzea, bai. Azken batean gogoratzea bera omenaldi bat dun, errekonozimentu bat, eta aldi berean usteinat balio duela gure kontzientziak ba esnatzeko edo esnatuta baldin badaude ere erne izateko, ezta? Eta gertakari larri horietatik ikasteko. Azken batean ba mundu hobea eraikitzen joateko helburuarekin, helburua izan da.
Halaxe den, eta horre, bueno, hasieran Berri Txarraken kantu jarriñago, eta horre, bueno, ba, Maravillasen bizia eta gertaerak ederki biltzen dizkin kantuk.
Hoize, bai, horretisek aukeratu dinau, bai.
Bueno, konta egun alare, nor izan zen Maravillas Lamberto Nafarra?
Bai, ba, Maravillas Lamberto Joldi, Larragane jaiozunan, Nafarroan alegia, 1922an, eta Espainiako Gerra Zibilean, fasista kolpistek Nafarroan erail zituzten nerabetako edo gaztetxoetako bate izan zunan, 14 urte besterik etzeukanan hil zutenean, 3 ahizpatan zaharrena zunan, eta herriko, oda, Larragako militante sozialista zen Vicente Lamberto, aitarekin batera, atxilotu zitenan, gerraren hasieran. 1926ko abuztuaren 15ean, Ama Virginiaren egunean. Eta orduan, ba, Guardia Zibila, Vicenteren bila, etxean azaldu zenean, ba, goizaldeko ordu txikietan, eta aita udaletxera galdeketa bat egitera eramango zutela esan zietenean, Maravillasek haiekin batera eramateko eskatu omen zienan. Eta, ba, baietz, eramango zutela. Naiz eta gaztetxoa izan, bazekinan inguruan jendea hiltzen ari zirela, eta aitari, ba, min egingo zioten beldurtzenez, zaindu nahi zinan aita, eta etzinan haren arrastoa galdu nahi. Etzinan imaginatu ere ingo gero ze gertatuko zitzaion, ez da. Hala, ba, biak eraman zituztenan indarrez herriko udaletxera, aita bean kalabozoan sartu, eta Maravillas, ba, eraikinaren egoiko partean, behin eta berriz bortxatu ondoren, taldean gainera, ba, handik ordu batzuetara falangestek baitarekin batera erail egin zitenan, hil egin zitenan Ibiriku deierrin, Larragatik 40 kilometrora edo. San bezala, ba, 14 urte besterik ez zuela. Eta gero, ba, haren gorpua biluzik kanpoan botata utzi omen zitenan, hori antza denez ohikoa izaten zunan alakoetan pentsatzen dinat bueno, beldurra zabaltzeko modu bat zala, ezta?
Seguro.
Eta bueno, ba usteltzen hasita zegoela eta ba bueno, txakurren bazkazela ikusita, ba gorpuzkiak erre egin omen zituztenan herriko batzuek, bai.
Uf, kontakizun honek ohi ipurdi jartzen den baita ere, eh? Zaila den horrelako zagit, basakeri bat ulertzea, Miren?
Bai, edo zini ileak lasteko moduko historioa den. Eta Mirabala izpen historiaren kasuan esan dudan bezala, ba, Maravillasena ere arek gordinagoa eta latzagoa dun xehetasunak pixka bat ezagutuz gero.
Bai, eta gainea aipatu, bueno, ba, kontu egertakariekin etzala bukatu. Famili kondoren urtetan, bueno, ba, pairatu edo bizi behar izan zuna ere, ba, oso gordin izan zala.
Bai, oso gordine, bai. Gertakari berez lazgarri, ez? Horren ondoren, amak eta aizpek, ba, eduki zuten bizimodua ere, ba, gogorra izan zunan benetan. Aizpa gaztenak, Josefinak, ba, orduan garai hartan 7 urte omen zitunan, eta Josefinak kontatzen zinan ze bizi izan behar zantzuten handik aurrera. Ba, lehendabizi hori zeuzkaten ondasun apurrak kendu egin zizkietenan, Eta amak eta bi alabek Iruñera alde egin behar izan zitenan herritik bizimodu aterako bazuten. Josefinak esandakoaren arabera, ba, amak limosna eskatu ere egin behar izan omen zinean, militar baten etxean zerbitzatu, pentsa zer izango zen hori,
bai.
Ba, hori, senarrari eta alabari zer egin zioten jakin.
Pentsa.
Oiden. Eta Josefinak muja joatea erabaki omen zinean. Pentsatuz baura irten bide bat izan zitekela. Berari gainera ba, jendeari laguntzea gustatzen omen zikonan, zitzaionan, eta hori omen zinean pixka bat buruan, ez da, monja joan zenean, baina mojek ere ez omen ziotenan bizimodu honik eman. Pakistana hori den bai. Pakistana bidali omen zikenan, eta han eraman zuen bizimodua ba, esklabotzarekin parekatzen zinean berak. Isolatu egin zitenan, eta berak esaten zuenez esklabo bihurtu. Eta Franco hiltzenean, ba, Madrilera itzulizunan, eta, bueno, gerra zibilan hildakoen gorpuak eta berreskuratzen hasi behar zirela jakin zuenean, baitaren gorpuaren bila hasi nahi zuela, esan omen zienan mojei, eta mojek ezezkoa. Eta azkenean, ba, mojatatik eirten, eta Iruñera etorri zunan, eta, bueno, Iruñean, ba, Nafarroan ja, arrasto ezberdine segika, aitaren bila ondoren, etzitenan gorpu aurkitu, eta duela bi urte hiltzunan Josefina, ba, 80 urtetik gora zituela, 82 edo usteinat.
Aitaren gorpuzkinak bilatu gabe, ezta?
Hoixe, hori da, ba, aurkitu gabe, baina lortu zinean behintzat historia ezagutaraztea eta horrekin nolabaiteko errekonozimentu bat edo, ezta? Eta, bueno, neurria handi batean, berari esker, ba, 1936 uztailaren 18ko estatu kolpearen ondoren Espainian izan zen basakeriaren eta errepresioaren adibidetako bat bihurtu du Marabillas.
Marabillas, bai. Eta lehen saio hasieran ez da aipatu dugu eta bera berri zaia esaten, bueno, berri txarrak taldek, ez da, ba, besti hori Marabillasen bizie ba, laburtzen duen abesti hori sortu zula, eta nolabait eskertzekoa duen, ez da, azkenen finen ba, memori historikoa berreskuratzeko alegin bat indulako taldek?
Hori den, bai, eskertzekoa den, azken baten beste ale bat, edo aletxo badelako memoria historikoa berreskuratzeko alegin horretan, nik esan bezala.
Bai.
Azken baten historia transmititzeko eta ezagutarazteko balio handia zeukan, ba, Marabillasek eta bere familiak, ba, 1936ko gerran azutako guztiek ba merezi duten justiziaren bidean ba aletxo bat den harrikoskor bat den. Bai, eta bueno, oso letra, bueno, unkigarria zeukan, bai? Eta bueno, azken batean ba gau hori, ezta? Nolakoa izan zen edo ezta adierazten din ba, ze bortizkeriarekin ba, ostiko zeatea bota nahi zietela oiuka etorri zirela ezta, ikara zabaltzen zutela eta bazagon esaldi bat gogoan dut orain aspaldiko aholkua azken batean Marabillasek berak hitz egingo balu bezala ezta ez fida erraren mirabe denaz hau da ez fida gorrotoaren zerbitzari edo morroi denaz, ez da, azken batean hor bizi zuten gorroto hori, ez da. Eta, bueno, ba, berritxarrak taldea, hau, idatzi zuenean, ba, bueno, konsiente zinean nolabait, ba, etorkizunean gogoratzeko, abesti bat,
bai. Da gero, abesti baita ere esaten din ez da, norbaitek oroituko ditu, etorkizunean, ahanzturaren zingira honetan, itxo dituztenak.
Hori den, bai, ba, abestiak balio din etorkizunean, haiek
oroitzeko.
Eta hori asko dun, bai. Eta, ba, segon beste abesti eder bat ere, Marabillasen omenez,
bai.
Telaniaz dagoena, bai, Fermin Valentzia Nafarrak egindakoa oso oso abesti hunkigarria dun. Eta, bueno, ba, azken batean hauek balio diten iraganean gertatutakoa ez azteko. Eta horretarako, ba, Larragan bertan ere, ba, urte askoren ondoren hori bai, baina kale bati marabila zen izena jarri ziotenan, eta 2018an Iruinan plaza bati ere bai.
Baitare. Bai. Eta Miren, marabila zen antzeko zenbat historia ez da, gertatu ote zitunan baten edo besten?
Bai, inoiz ez dinau jakingo Espainiako Gerra Zibilan benetan zenbat emakume izan ziren indarkeriaren, bortxaketaren eta bestelako abusuen biktima. Gerretan eta diktaduretan ohikoa dun emakumeen aurkako indarkeria, bortxaketa eta mota guztietako errepresioa.
Bai.
Bete berriak ditun 50 urte Franco hiltzela eta data horrek ere eraman nauen ba gai hau aukeratzea gaurko saiorako.
Bai, bai, izan bueno, pasadan asten ez da izan zuen Franco heriotzen urturrena. Bueno, eta orduko kontu zaigaitun, baino ezinbestean, bueno, burura etortze zaidan gaur bertan ere zenbat emakume ari ote diren ez da horrelako bortizkeri jasaten.
Bai, zoritxarrez asko itxun gatazkak munduan zehar eta egia esateko otzikara ematen din horietan ere gertatzen ariko direnak imaginatze utxak, bai. Alere, emakumeen kontrako indarkeria ez dun munduan zeharreko gatazka politiko eta armatu horietako kontua bakarrik.
Yes.
Gure gizarteko egunerokoan ere gertatzen duen emakumeen aurkako indarkeria, ba, berrietan ejakiten dinau parte bat, eta isilpean edo eskutuan pasatzen duen beste parte handi bat.
Bai, bai, bai.
Eta errealitate hori salatu nahi din esate baterako azaroaren 25aren arira emakundek egin duen iragarkiak. Iragarkian esaten denaren arabera Euskadin bi emakumetik batek jasan din indarkeria, dela fisikoa, dela sexuala, dela psikologikoa, eta datu izugarria du hori.
Bai, alaxe duen ba. Bitik batek, erdik, eh?
Hori den erdiek, oixo, bai, bai, bai. Eta iragarkian, ba, denone arazoa dela nabarmentzen diten, ez indarkeria jasaten duten emakumeena bakarrik gizarte osoarena. Eta hori badun nolabait, ba, emakumei babesa emateko modu bat alde batetik, ez? Ba, bakarrik ez daudela adierazteko, eta gizarte osoak arazo honetaz kontzientzia hartzeko. Bai. Eta begira, ba, emakunderen iragarkiaz gain, Nafarroako Berdintasunerako Institutuak eginduena ere aipatu nahiko niken, biak elkarren osagarritzat har zitezken, eta aurtengo Nafarroako kanpainak begin bistakoa baino aratago begiratzea proposatzen din. Begin aurrean ikusten duguna baino aratago begiratzea. Ezkutuan dauden eta egiturazkoak diren indarkeriak argitara ateratzea. Ba, azken batean hori eta zeo hartaraztea din helburu.
Bai.
Ba, azken batean eguneroko keinuetan edo erabiltzen dugun hizkuntzan edo arazoa ukatzean edo emakumeenganako kontrola justifikatzen direnean ezkutatzen diren indarkeriak. Eta hauxe zion kanpainaren leloak, egunerokoan ere ezkutatzen da indarkeria. Eta hiru kartel egin dituzten eta lau pertsona agertzen ditun kartel horietako bakoitzean. Eta pertsona horiek esaten dituztenak ditun ba, ikusarazi nahi dituztenak eta zerpentsatua ematen dutenak.
Adibidez, azaldizkigun horietako batzuk testu ingurun jartzeko mesedez?
Bai. Ba, adibidez, edadeko gizon batek esaten din horrela jantzten bada, gero ez dadila kexatu. Eta bide batet, bide beretik, bai, ba, emakume batek esaten din, ara nola doan jantzita, provokatzaile alakoa. Edo neska gazte batek esaten din, nagusiarekin liatuta lortuko zuen lanpostu horrek. Eta beste emakume batek berriz esaten din, ba, maiten hauelako jartzen da jeloskor.
Bueno, egi esaten nahi balen miren, ez den arrara, ez da horrelako ke aitzea gure arten, bueno, oain, ba, gai ontaz ari gehalako, baina askotan, ez gaitun kontuatzen, emakumen eta ba, neska gaztegon aurkako indarkeria dagoela, komentario oi guztin erron?
Oiren. Askoren pentsamoldean esango niken normalizatuak daudela eta oharkabean pasatzen duen atzean duten indarkeria kutsua edo.
Bai.
Eta karteletako beste adibide batzuek, ba, emakumeen ganako kontrolarekin duten zerikusia, adibidez, neska gazte batek esaten din. Kokapena espadiot une oro bidaltzen, txinatu egiten da. Eta mutil gazte batek berriz esaten din, norekinago, bidali argazkiagoa txapetik.
Azken finean, oik emakumei eskatasuna murrizteko edo ukatzeko saiek eran abarmena ditun, ez da?
Bai, zalantzai gabe. Eta horien bidetik, orain aipatuko ditudan beste hauek berriz, ba, beldurrak eragindako komentario edo jokabideak. Neska gazte batek esaten din, ez diet bestei laikerik edo laikik ematen erretxindu ez da din. Edo adin ertaineko emakume batek esaten din, isiltzen banaiz eta aurka egiten ez badiot, baretu eta bakean uzten nau.
Azken finean horratzen beldurre.
Oiren, beldurrak eraginda edo, bueno, istilurik
ez izateko.
Oiren, eta bueno, kanpaina egin dutenek iragarki hauekin argi gelditzen nahi diten, ba, giro txarra edo istilua edo gatazka edo emakumeen aurkako indarkeriak sortzen duela, ez emakumeak berak, hori den, bai. Eta gizonezko batzuek emakumeen hitza eta iritzia zalantzan jarri gutxietzi edo ezabatu egiten diten eta kartel hauetan adibide hauek agertzen dituen. Adibidez, ba, adin ertaineko gizonezko batek esaten din, piropo bat zen, ez da inbesterako. Eta beste batek berriz, erotuta zaude eta ez naiz pentsatzen duen bakarra. Eta hirugarren batek, iso, zure iritziak ez dio inori axola.
Hori indarkeria psikologikoa, ez da, argita garbi.
Bai, eta bai, psikologikoa. Eta bukatzeko esaldi bate falta zaidan aipatzeko, ez zuen ezetzik esan, eta etzen hain gaizki pasatzen ariko.
Ba, tamalez, oire noiz baiten zuen izan dinau.
Oire ezaguna itxetzen, ez da. Orduan, uste dinaten nahiko ondo asmatu dutela egunero, ba, egunerokotasunean ezkutatuta edo ikusezin edo normalizatuak dauden jarrera batzuk azaleratzen.
Bai.
Eta azkeneko horrek, ba, niri bortxaketa zekarkidan burura, ez da? Ba, bortxaketaren hasia ikusten dinatenik hor.
Bai.
Eta begira, ba, horrekin batera, burura etortzen zaidan Izaroren librea bestia.
Bai.
Zeginat ezagutzen duna.
Bai, jarri izan duna hemen irratin behin baino gehiotan.
Begira, ba, gaur eskatuko niken bukaeran.
Bai, noski.
Ba, besti horrek azkenatean emakumearen askatasuna aldarrikatzeko letra din, euskeraz idatzia zegon, eta bortxaketaren kultura salatzeko asmoadin, ba, indarrez eta amorruz abestuta, ez da?
Bai.
Abesti horretan Izarok, ba, bertso zorrotzak kantatzen ditin, ala nola, ba, esaten din, ustelduko zaitut, libratzen zaitut, zaituzten kartzeletan. Hori da. Eta hori esaten zien, ba, bortxatzaileei, edo bizi nahi dut libre, zure legeen kontra, zure usteen kontra, legedi berriak idatziko ditute azaletan.
Bai.
Azken batean, ba, bueno, emakumearen irudia edo figura alduntzeko abestia dun, Eta nolabait alduntzeko ba abusatzaileak fabrikatzen dituen gizarte heteropatriarkal baten aurrean. Uh-huh. Eta azken batean ba gizarte horretan biktimak zalantzan jartzen direlako askotan edo erruduntzat jotzen direlako.
Bai, bai. Bueno, kasu honetan ere artea, ezta? Kontzientziak esnatzeko baliagarri.
Bai, kontzientziak esnatzeko eta lehen esan dudan bezala esnatzeko eta erne mantentzeko, ezta? Uh-huh. Eta gogoetarako bidea emateko.
Hori da.
Horregatik aipatu ditinago, ba Berritxarraken marabilaz eta Izaroren libre. Biak ba emakumearen aurkako indarkeria salatzeko eta desagarrerazteko bidean ba euskarazko bi harriko eskor preziatu bi harri bitxi, bai.
Bai, bai.
Oso eta orduan ba ondo iritzen bazain esan bezala olatz, ba Izarorekin bukatuko inau gaurko saioa.
Ederki, Miren, ba hementxe ikaskatutako abestiarekin utziko ditinau entzuleak eta hiri ba gaur 15 arte, eh? Agurtuko dugu.
Oso ondo, gaur 15 gaitun.
Hoxe, ondo izan Miren.
Bai, berdin hola.
Agur.
Agur, agur. Ukitzen den gorputzoro, mintzen den bihotzoro da nirea. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Amaitu da eiza, luzegia da zure krimenen geriza. Bizi nahi